Earth News Radio 105,8.
Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή που θα κλείσει η συμφωνία. Και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε, λένε κάποιοι. Όχι, μην βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επέβαλε το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης Τέχνη, του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε της εισαγγελέας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Real σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
Παίρνω θέση στην Κεκίνα.
Στο ίδιο μήκος στους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μενίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο coach Μπαρτζόκας.
Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
Και λογικό σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Στο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από το Βεζέγκο είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ όλοι Μα όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
ένα πρόβλημα υγείας. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένη ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός, όταν ήταν να σηκώσει το τρόπαιο στο θέατρο και στο δημοτικό θέατρο στον Πειραιά, ανήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ να το σηκώσεις, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
Τέσσερα.
Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
Βιαζόμαστε, πάει για το 5.
Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει, στην παράδοση που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που από τότε μάλλον. Που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτο στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι. Δεν χάθηκε, αλλά ναι.
Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, επί της ουσίας, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
Ναι, για να πανηγυρίσουν. Στον Πειραιά, να πούμε
και σε όλη τη χώρα βεβαίως. Θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί. Πανηγύριζα Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, που θυμάμαι εγώ.
Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεκίνηθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Γίνει νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας τη Χριστίνα Νικητάκη για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υπόδοχης που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι από νωρίς το απόγευμα προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονήθεια ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 mm-hmm. σε ένα έτσι συγκλονιστικό mm-hmm. τελικό και σήκωσαν το τρόπαιο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά, σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φιλάθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι, στις 5 και 6 το πρωί.
Οι φιλάθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαταν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να αδειάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5.30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χαρίς Νικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά, φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του, τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Πάντως να πληρώνουν τα πλοία. Ωστόσο παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβει στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στην Κίνα, στο Πεκίνο, βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα, και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσιτάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
Και αυτό γίνεται με αυτόν αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
Ακριβώς.
Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μία συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέχρι στιγμής ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι ΗΠΑ μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
Το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξίας. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
Να πούμε ότι οι αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μία πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μία πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μία πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
Με έχουμε την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
Εντάξει, το 12%. Ναι, ναι. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ,
2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρτηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί ή αν θα την διακόψουν τελείως. περίοδος.
Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των Παρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα. Την τρίτη μέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
Βεβαίως.
Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
Ναι.
Είχε φτάσει τιμή της βενζίνης αμόλυβδης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
Ναι.
Για πολλές περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
Ναι.
Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρογαυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία, που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη Σιτία ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Ράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες. Φαίνεται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια, αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
Γεια σου, Ναταυλάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μάλιστα το «Σπίτι μου 2» πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση, πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα, είπε, των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορυπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
Σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση.
ποια θα είναι η βάση. Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θυσίο, όσοι μπορούν όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία, στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα, και εσείς λέτε εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
Όχι, δεν υπάρχει, και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου, και ήταν κατηγορηματικός.
Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
Ναι.
Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
Ναι.
Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε
εκτός,
αυτό.
Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Άλεξ Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσα Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρινάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σχύρη. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνούσα του Ρέντιο. Και όντως ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδειχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει και προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Και ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ναι. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε ευθέως για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
Σαφές. Νότι Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Άλεξ Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθηκε, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
Ναι, ναι.
Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
Ωραία,
του.
Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
Βλέπει, κύριε Σιαδήμα, ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο, ναι, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
ναι,
αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας μεταστατικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Άλεξ Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Σουκαλά.
Βολική αντιπολίτευση για να ηκετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια, ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κρυθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς κάποιους τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε δυσάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιούς 158 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει επαφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι έχει κτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
Μάλιστα.
Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
Ωραία.
Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα και είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Ήταν νομίζω δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιος αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καθυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό
Συναγερμό. Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή
αρχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του προέδρου του κόμματος, ο Σγιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρήθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΣΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντζάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ο Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το Κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσταται πια εκεί.
Ελβίρα Κρήθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσων απλήτει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Η Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, είναι η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας στο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Αδέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημνής του πλέον γογός μας, τον Κώστα.
Ναι.
Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιάς στον Ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στον ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσης της φανέλας της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ALS. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδρά μας, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συντοψίσει την επικαιρότητα.